Takže dobré ráno ešte jednou. Som rád, že ste dneska spoločne tady s nami na našej tretí časti tématu, ktorý sa menuje rozsudek.
So good morning once again, and I'm really glad that you're here with us today for our third part of the series called Judgment Call.
A během celého mesiaca června tady spoločne probíráme téma, jestli bychom měli soudit jiné lidi.
And for the whole month of June, we are going through a topic, if we should judge people or not.
A to je samozřejmě téma, které pro mnohé z nás je citlivé, protože nechceme být souzeni.
And for us, that's quite a sensitive topic, because we do not want to be judged.
Nechceme, aby nám někdo naměřil prst do obličeje a řekl, ty jsi taková.
We don't want anyone to come straight in front of our face and say, you are this and that.
A možná někdo z vás to má, ale jestli někdo je takový, my mu rádi vyhovíme kolektivně, třeba po skončení toho setkání se můžeme všichni kolem tebe zhuknout, naměřit na tebe prst a něco.
And maybe somebody is here with us who really enjoys when somebody comes to you and points out the finger at you and just starts screaming something at you. If that's kind of your pleasure, just let us know. We can satisfy that need of yours and just do it in the lobby afterwards. Anybody interested? No, really? Nobody?
Já myslím, že to je přirozené, že nikdo z nás nemá rád, když nás někdo soudí.
And I think it's natural. Nobody wants to be judged.
A víte proč?
And do you know why?
Protože jsme v kultuře, která nás soudí neustále.
Because we're in a culture that always judges us.
Všichni to známe, že jo, že nás někdo uvidí a posoudí okamžitě náš vzhled nebo uslyší, jak něco říkáme a posoudí naši inteligenci.
Because we know it, somebody sees us and immediately they judge us the way we look or they hear us say something and they immediately judge our intelligence.
Zažili to někdy, že jste byli třeba v nějakém kolektivu ve škole třeba nebo mezi kamarády a byla diskuze o něčem a vy jste něco řekli a fakt to nezapadlo, bylo to mimo mísu a vy jste se cítili opravdu hloupě.
I don't know if it ever happened to you that you were maybe in a group of people, maybe in school or somewhere, and you said something and it didn't really quite match and you felt really embarrassed.
A lidi se na vás podívali takovým tím pohledem jako...
And people have this kind of look like, you know.
A vy jste přesně věděli, co si myslí.
And you immediately knew what those people thought.
A nebylo to příjemné.
And it wasn't pleasant.
A nebo přijdete někam úplně nově mezi nové lidi, třeba jste tady dneska úplně poprvé v církvi.
Or maybe you come in a group of new people, maybe you're here for the first time in this church.
A někdo se na vás podívá a vy víte, že si vás změřil od hlavy k patě, jaké máte oblečení, jako máte postavu a všechno o vás ví, že jo?
And you see somebody who's just who's just you know seen you, just measured you from the head to toes, and you know they just see your style, your figure, and they know everything about you.
A okamžitě se cítíme posouzení.
And we immediately feel judged.
Máte to rádi?
Do you like it?
Pokud vypadáte dobře, tak jo.
If you look good, maybe yes.
Tak se ještě nastavíte.
Then you know even strike a pose.
Ale já jsem měl třeba takového kamaráda, kterého jsem potkával vždycky jednou za uherský rok.
But I had a friend who I met like once upon a time.
A ten vždycky, když mě viděl, říkal, ty jsi zase přibral.
He always, when every time he saw me, he said, well, you gain weight again.
A já jsem mu říkal, taky tě rád vidím.
And I said, it's good to see you too.
Takže znáte to, nemáme to rádi.
So you know what, we don't like it.
A když jsme u toho vzhledu, víte to, že 96% dívek a 90% chlapců čte ty lifestyleové magazíny, takové ty magazíny, kde se píše o módě a prostě o vzhledu a o kultu těla, kulturistice a tak dále.
And you know, when we're talking about looks, do you know that 26% of girls and 96% of girls and 90% of boys read those lifestyle magazines where they talk about fashion and bodybuilding and stuff like that?
Podle statistik, pokud jste typická žena nebo dívka, tak pokud čtete tenhle ten časopis déle než 3 minuty, tak 70% z vás se cítí depresivně, s vinou a hanbou.
And if you are a typical woman and you read this kind of magazine for more than 3 minutes, 70% of you would feel depressed, ashamed and really, really bad.
A protože reklama je takhle cílená, aby jsme se cítili vinni, aby jsme pak šli do obchodu a koupili si ty správné hadry a tu správnou kosmetiku, aby jsme vypadali tak jako ti lidé v těch magazínech.
And this whole commercial is about like you need to feel guilty because you don't look like them so that you know they get to sell the cosmetics and clothes and stuff.
Tak jsme bombardováni reklamními sděleními neustále.
So we are always under the influence of all possible commercial statements.
Průměrný člověk vidí za den 400 až 600 různých reklamních sdělení.
An average person sees 400 to 600 commercials a day.
Stačí se projít po obchoďáku a máte hned nejmín 200.
It's, you know, you can just walk through the mall and you see maybe like 200 ads.
Odevšte si kterýkoliv časopis, máte další 200 a máte hned 400.
And when you open up another magazine, you have another 200 and you have already 400 a day.
Ale víte to, že lidé, kteří jsou v těch magazínech, že jsou retušováni Photoshopem?
But do you know that those people, those pictures of the people in the magazine, they were photoshopped?
Moje manželka je grafička, takže pracuje ve Photoshopu a kdyby chtěla, tak mě může udělat opravdu krásným.
My wife works with Photoshop and graphics, so if she wanted to, she would really Photoshop me. I would be so handsome, but she doesn't want to do it.
V roce 2002 jedna psycholožka, která se jmenovala Nancy Atkinsová.
In 2001, lady who's a psychologist, Nancy Atkinsová.
Udělala takový experiment, že naskenovala obrázky z těch časopisů a dala je do počítače, aby ten počítač spočetl rysy těch dívek v počítači.
And she scanned the pictures from the magazines of the girls and put it in the computer so that the computer can analyze the features.
Aby vyanalyzovala, kolik těm dívkám je let podle těch obrázků.
So she can analyze how what's the age of the girls in the magazines.
Ty dívky mělo jim být 18, 20, 25 let.
These girls were supposed to be like 17, 18, 20,
Ale
25.
Počítač vyhodnotil jejich rysy na věk 6 až 7 let.
But their facial features were photoshopped so much that they looked like 6 or 7 year old girls.
A když pak věci poměřovali celý ten obrázek těch žen časopisek, celé postavy, tak zjistili, že ty modelky na fotkách mají tak úzký pas, že by se jim do dutiny břišní nemohly vejít všechny orgány, které tam mají být.
And when they were scanning the whole body of the models and analyzed it in the computer, they realized that their waist is so slim they couldn't even fit all the organs that were supposed to be in her body.
Tak co myslíte, co asi tak vyndali?
So what do you think they took out?
Žaludek.
Stomach.
Slezinu.
Kidneys. No.
Ledvinu. Já nevím, já se to řekne fakt, když nebudu trápit verču, protože to jsou takový ty odborný termíny. Ale
Spleen.
Prostě se tam nevlezí všechny orgány.
But anyways, all the organs didn't fit into the belly.
A dokonce podle těch stejných propočtů na těch fotkách, ta šíje, která měla držet hlavu, byla tak úzká, že by neudržela váhu hlavy.
And even like these pictures are so photoshopped that the neck wouldn't, like how it was on the picture, it wouldn't be able to carry the weight of the head.
Takže supermodelky ve skutečnosti jsou super ženy, protože dokážou žít bez orgánů s tak křehkou konstrukcí, že byste to vy nedokázali.
And supermodels, they are really super women because they are able to live without organs and they are able to carry their head even though they have no muscles.
Jsou to prostě X-menky.
So they're X-women, X-men.
That's
only for those who know what an X-Men is.
A u mužů samozřejmě ta reklamní zelení nejsou úplně stejná, protože pro muže není atraktivní, když je vychrtlý a hubený.
And that's only regarding the women, because like man is not considered attractive when he's like too slim.
Protože štíhlost u mužů je vnímaná jako synonymum pro nemoc, křehkost, narkomaní, kriminalitu a deviaci.
Because when a man is too slim, he's considered to be addicted to drugs, he might be sick, he's just not attractive, he might be a criminal, or he might have some kind of a deviation.
A proto, když se podíváte na ty obrázky mužů v těch magazínech, tak jsou vždycky dobře upracovaná těla, mají jako ty správné svaly na správných místech, ale když se podívají, tak mají takové písmeno V.
And if you see the guys in the magazines, they are well built. And if you just really analyze their structure, they would look like a V, like a letter
Takže,
V.
A my všichni víme, že věci jako je bulimie, anorexie a různé třeba braní steroidů při kulturistě jsou prostě problémem mezi mladými lidmi.
And we know that young people are struggling with several kind of disorders, food disorders, bulimia, anorexia, or guys are taking steroids to build up their muscles.
A důvodem, proč to je problém, je, že se cítíme posuzováni kulturou společnosti, ve které jsme.
And the reason why it's a problem is because we feel judged by the culture we live in.
A proto se snažíme maskovat, pokud nechceme prostě vyndat nějaký ty orgány, tak to snažíme se maskovat a snažíme se vypadat aspoň trošku nějakou a dobře.
And we, because we don't want to give up some of our organs, we try to, you know, kind of put some fashion masks so that it would be acceptable.
A je přirozené, že když vyrůstáme v takovéhle kultuře, která nás denně bombarduje stovkami sděleními o tom, jak nevypadáme úplně ze žurnálu,
And it's natural that when we live in a culture that tells us several hundreds times a day for commercials that we don't look acceptable or good.
Je přirozené, že chceme, aby nás už nikdo dál nesoudil, protože se cítíme s odsuzování neustále.
It's natural that we don't want to be judged anymore because we feel judged all the time.
My chceme, aby naši přátelé, aby naše rodina a naše církev to byly společnosti, kde se cítíme bezpečně, bez posuzování.
We want our family, our friends and our church, these are the three environments where we're supposed to feel secure to accept us as we are.
Právě proto, že se cítíme být posuzováni neustále, tak chceme mít nějaké kruhy přátel nebo vztahu, kde nás nikdo nebude posuzovat, kde nám nikdo nebude říkat, že vypadáme špatně nebo děláme něco špatně nebo říkáme něco špatně.
And because we feel judged all the time, we want some group of friends or people who would be with us, who would encourage us and not judge us and tell us what we do wrong.
Jenomže problém je, jak jsme říkali minulý týden, že někdy někoho odsoudit může být ta nejláskyplnější věc, kterou pro něho můžete udělat.
But the problem is we've said already last week that maybe judging someone is the most loving thing we can do for the person.
Protože jestli ten člověk skutečně dělá něco hloupého, tak někdo mu to musí říct.
Because if this person does something really wrong or stupid, somebody has to tell him.
Protože je mnohem více láskyplné říct tomu člověku do očí, děláš něco hloupého, než to říct někomu za jeho zády, někomu jinému.
Because it's much more loving to tell the person straight in his face you're doing something stupid rather than go and gossip him or say it behind his back to somebody else.
Protože když to děláme, tak ve skutečnosti hrajeme divadlo na toho člověka.
Because when we do it, we are faking something, we're acting.
Říkáme mu, jak je skvělý, jak ho rádi vidíme, ale za zády ho zabodneme dýkou dozad, obrazně řečeno.
We are acting like, oh, it's so good to see you, I'm so happy. But when he turns his back, we stab him in his back by our words.
Kniha přísloví ve Starém zákoně říká jeden verš, který to velmi hezky ilustruje.
The book of Proverbs says one verse in the Old Testament.
Tam je napsáno ve 27. kapitole. Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidějícího.
Proverbs 27:6 says, "Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses."
A můžete mít lidi, kteří vás milují a někdy máte pocit, že jsou na vás přísní, ale ve skutečnosti je to láskyplná věc, protože vám chtějí pomoct.
Maybe you have people who love you, but sometimes they are strict to you, but that's the most loving thing they can do for you.
A je to mnohem lepší než polibky těch, kteří vás nenávidí, ale chválí vás navenek, ale za zády vás pomlouvají.
And it's much better than some kisses from people who act like they're friends but they gossip you behind your back.
A my máme někdy pocit, dobře, tak jako ten člověk dělá něco hloupého a měl by mu to někdo říct, ale proč já? Proč by já mu to měl říkat?
Sometimes we feel like, yeah, I know, well, this person is doing something stupid, but why should it be me who should tell him?
Proč vždycky bych já měl tady dělat nějaký konflikty?
Why should I be the one who should bring the conflict?
My nechceme konflikty, protože nechceme jít do konfliktu, bojíme se ztráty vztahu, když půjdeme do konfliktu a proto raději mlčíme.
We don't want the conflict because we are afraid that we would hurt the person, we would lose the relationship, so we are rather silent.
Ale tady ještě jeden důvod, proč nechceme jít do konfliktu a říct někomu, že dělá něco hloupě.
But there's another reason why we don't want to enter a conflict and tell him you do something
wrong. Nechceme být spolu zodpovědní za to, co ten člověk dělá.
We don't want to be co-responsible for what the person does.
Máme takový pocit, že když nebudeme nikoho soudit a nebudeme nikomu nic říkat, že dělá něco špatně, tak když ten člověk si pak nabije frňák, tak řekneme mu, minus.
Because we feel like, well, if I do tell him, then I'm kind of responsible. But if I don't, well, if he ends up bad, too bad.
Zkuste si to představit, to bylo jako obrázek, jako příklad obrázek, kdybyste prostě šli po ulici a přecházeli byste silnici a jelo by tam auto a na vašeho přítele by se řídilo auto a vy byste řekli, proč já bych ho měl varovat? Je to jeho problém, že se nepodívá pořádně.
Maybe you can imagine in this kind of a picture, like you are crossing a street with a friend, and he is crossing the street, and you see a car coming that is about to hit him, but you would be like, well, why should I warn him? Yeah, right, why?
Kolik by to řeklo o tvém přátelství, kdyby ses takhle choval?
How much would it tell about your friendship if you'd act like
možná,
this?
Možná to je způsob, jak máš své přátelé, možná by svého psa ještě postrčil, já nevím. Ale pokud je to opravdový přítel, tak by si pravděpodobně zakřičel, zastav se, skočil bys ho, odhodil bys ho stranou, nechal bys se sám sradit, já nevím, cokoliv, ale zachránil bys ho.
But if you, I don't know what it would tell about your friendship, but, you know, if you are a good friend, you would probably scream at your friend, like, stop, you know, come back, or you would just actively enter in and just pull out the person from the danger.
Co kdyby to byla někdo z tvý rodiny, tvůj syn, nebo tvoje dcera, nebo tvý rodiče, nebo jiní příbuzní. Nechal bys je přejet jenom proto, že tak měli se podívat pořádně, nebo bys si prostě zakřičel a snažil bys se je zachránit.
What would you do if it was somebody from your family, maybe it would be your mom, your dad, your brother, your sister. Would you just come and rescue them?
Já si pamatuju, když jsem byl jako dítě, chodil jsem na základní školu, tak jsme se svým kamarádem šli do školy a přesně tohle se nám stalo.
I remember once I was kid, I went to school with a friend of mine, and this is exactly what happened to us.
Jsme asi tři nebo čtyři, ale ten jeden z nich, z těch kamarádů šel jakoby trochu před náma pár kroků, a když jsme přecházeli ulici, tak se vyřítilo auto a jelo přímo na něj. Bylo to prostě pár vteřin.
And I remember there was four of us, we three were in the back, and one of us was kind of in front, and that would happen. We just walked, and there was a car coming from around the corner and just started going at this friend of ours.
To auto ho srazilo, naštěstí to dopadlo v pořádku a přežil to v pohodě, byl pak v nemocnici, ale přežil to.
And this car actually hit him, but luckily he survived.
A co si myslíš, že jsme dělali my, že jsme řekli, to dělá?
What do you think we did, like, what is he doing?
Že jsme se otočili jeden k druhému, řekli se, podívej se na toho hlupáka, on jde do cesty.
And did you think they would turn to each other and
myslím,
say, like,
se takhle zachovali, když jsme viděli, jak se auto řítí na našeho přítele?
That we would look at each other like, what a silly him, right?
Ne, to bylo všechno strašně rychle, že my jsme jako nestačili tam skočit, ale prostě jsme jeho křičeli, pozor! Jak těch filmech, takový ten zpomalený záběr, pozor!
And you know, like, it happened too fast, so we couldn't just jump for him, but we were like screaming, like, stop, hey!
Není to tak, že když máš s někým vztah a někoho máš rád a ten člověk se žene do problému, že tobě všechno křičí, pozor!
Isn't it like if you have a friend or you have someone that you care for and he's in danger, you say like, hey, wait, stop.
Ale pak se někdy zastavíme a říkáme si, ale to není moje starost.
And then sometimes we stop and we think like, well, that's not none of my business.
Ale Ježíš chce po tobě, aby si udělal o krok víc.
But Jesus wants you to make a step further.
Aby si neřekl, to není moje starost, ale aby si to vzal jako svou starost.
That you wouldn't take it as it's not my business, but you would actually take as it's your business.
A my se dnes podíváme společně na jedno místo z Evangelia Matouše.
And we'll have a look together at Book of Matthew.
A tam začíná Ježíš takovou řeč a začínají slovy, co myslíte?
And there's Jesus speaking and he starts by saying, what do you think?
A jestli jste s Ježíšem chodili nějakou dobu,
and if you walked with Jesus for some time,
tak víte, že když se Ježíš zeptá, co myslíte, tak máte být sticha.
And when you hear him ask, what do you think, you should keep silent.
To je řečnická otázka.
That's a rhetorical question.
Protože když Ježíš řekne, co myslíte, a vy řeknete, no, tak já si myslím, že to je tak a tak, tak pak Ježíš řekne nějaký podobný, nějaký fiktivní příběh, který si musel, aby ilustroval nějakou pravdu, a vy to nepochopíte a budete vypadat jako hlupáci.
So in fact, you should really keep silent, because if you say, well, I think, then Jesus will come with like a story that he will illustrate some truth, and then you will not understand the story, and you will look like an idiot.
A to se těm jeho nejvyšším učeníkům hodně často stávalo, že oni vůbec nechápali, o čem pak mluví, a říkali si, o čem to vůbec mluvil.
And that's what happened quite often to his followers. They were like, so what did he talk about? Did you understand it?
Ježíš je totiž skvělý v tom, že ilustruje pravdy v různých obrazech, aby jsme si to mohli vizualizovat.
Because Jesus is great in illustrating several, like, various truths in pictures, in parables.
A tady v této pasáži, kterou si dneska přečteme, on mluví o právě tom principu, že nám nemá být jedno, když se někdo řítí do potíží.
And in this story we're going to read, he talks about that we should care if somebody is heading to some problems.
Ale než se k tomu dostane, tak ilustruje tu pravdu tím, že nám dává takové obrazy, aby jsme si to mohli vizualizovat, což v jejich kultuře ty obrazy, které použil, byly velmi praktické a srozumitelné všem posluchačům.
And before he says the truth, he illustrates it in a picture, and these parables were very current for the people of that day. They were very practical.
Takže pro nás třeba ty případy nejsou úplně dneska stejně srozumitelné, protože já nevím, jestli někdo z vás někdy viděl stovci pohromadě.
I don't know if the parables or the pictures of that we're going to read today are very understandable for you, because I don't know if there's a person in this room who have seen 100 sheep at one.
Já si pamatuju, že jsme byli na Novém Zélandě, tam je více ovcí než lidí a viděli jsme na takový kopec, kde bylo strašně moc ovcí a mohlo být tam několik stovek. A já jsem přemýšlel, jak jak by někdo chtěl spočítat ty ovce, jak to dokáže, protože já jsem z toho po pár ovcích měl úplně guláš.
And I was like once I was in New Zealand, and in New Zealand there are more sheep than people, and they were on the hill, and I was thinking like how can they even count them, because they to me that was like all blurry white after
ale
a while.
Pro to, co Ježíš říká, je ilustrace, která pro ně byla velmi srozumitelná. Ježíš tady říká, co myslíte?
This is an illustration that Jesus is saying, and he says, so what do you think?
Kdyby nějaký člověk měl 100 ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch 99 na horách a nepůjde hledat tu bloudící?
If a man owns 100 sheep and one of them wanders away, will he not leave the 99 of them on the hill and tak then go look for the one that is wandered off?
Naši kultuře bychom řekli, ne, jako, začo by nám těch 99, jo, tak bychom to odepsali jako ztrátu, je to jedna ovce.
In our culture would say, sure not, like 99 is still better than one, we'll just write off this one as a loss.
Ale v tehdejší kultuře tohle prostě bylo naprosto jasné úplně všem, že když odejdete ráno se stovkou ovcí, tak se vrátíte se stovkou ovcí a se děje, co se děje.
But in their culture it was absolutely clear that if you leave in the morning with 100 sheep, you are coming back home with 100 sheep.
A takže ti lidé si řekli, jo, jasně, že bychom šli hledat tu jednu ovci.
And those people said, yeah, naturally would go and look for the sheep.
A Ježíš tady říká, a když ji konečně najde, amen, říkám vám, že se z ní raduje víc než těch 99, které nezabloudily.
And then Jesus continues and he says, and if he finds it, truly I tell you that he will be happier about that one sheep that about than about the 99 that did not wander off.
Což je zajímavé místo.
Which is an interesting place.
Všimli jste si, že takhle to funguje v životě?
Have you noticed that it works the same way in life?
Všimli jste si, že když třeba ztratíte stovku, kterou jste potřebovali a nemůžete ji najít doma?
Have you noticed that if you lost 100 crowns and you can't find it at home?
Tak jste zklamanější, než když máte větší emoce, než vám někdo tu stovku dá.
That you have bigger emotions than if you got when you receive 100 crowns as a gift from someone?
Když byste třeba podnikali s akciemi, vaše akcie by klesly během dne o 5%, abyste cítili mnohem větší smutek, než kdyby stoupili o 5% nahoru, mnohem větší smutek, než byste cítili větší radost.
If you dealt with shares and they would rapidly go down by 5% in a day, but the next day they would go 5% up, you would be probably more sad about the loss than the upswing.
Psychologové to nazývají strach ze ztráty.
Psychologists call it the fear of the loss.
A my všichni ho prožíváme do jisté míry.
And we all experience it in some extent.
Všichni, když něco ztratíme, tak máme takový jako svíravý pocit, že jsme ztratili něco důležitého.
When we lose something, we have this this tension in us that we lost something.
Žádná útěcha nám nepomáhá.
And there is no patting on the back helping.
Když třeba moje žena nemůže najít klíče od auta.
When my wife can't find a keys from the car.
Tak si neřekne, tak nemůžu najít klíče od auta, ale to nevadí, máme ještě pořád to auto.
She wouldn't say, well, it doesn't matter, we still have the car.
Nebo když nemůže najít klíče od bytu, tak neříká, tak jako nemůžu najít klíče od bytu, ale nevadí, to máme pořád ještě ten byt.
When she loses the keys from our apartment, she doesn't say, well, we still have the apartment, it's good, right?
Převrátí všechno na ruby, aby ty klíče našla.
She will just go for everything just to be able to find the keys.
Přestože ty klíče mají mnohem menší hodnotu než to auto nebo než ten byt, tak ta ztráta těch klíčů je emocionálně větší než to, že máte mnohem větší věc pořád ve vlastnictví.
Even though the key is less valuable than the actual thing, the car or the apartment, still the key is quite important to go and to find it.
Takže není útěcha, že se něco nestratilo. Když ztratíš něco, prožíváš emocionální trauma.
So when you lose something, you go for an emotional turmoil.
Proč je to důležité pro nás v tomhletom kontextu rozsuzování?
And why it's important for us to understand in the context of judging?
Je to proto, že když nějaký tvůj přítel, kterého máš rád, nebo tvůj člen tvé rodiny, a tvoje manželka, tvůj syn, a tvoje dcera, nebo někdo prostě jiný, když zabloudí na cestě, tak prožíváš ztrátu.
And we are talking about because if you have somebody in your family, like your husband, your wife, daughter, parents, your son, if they go astray, if they walk off the road, you feel the loss.
A ty prožíváš ztrátu, jako by to byla tvá vlastní ztráta.
And you feel the same loss as it was yours.
A Bůh prožívá ztrátu, jako by to byla jeho vlastní ztráta.
And God has experienced the loss.
A pak Ježíš najednou přepíná v tom příběhu a říká, přesně tak, není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých.
And suddenly Jesus makes here a little bit of a turn and he says, in the same way your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish.
A najednou začne mluvit o dětech, jo, přepíná z ovci na děti.
And suddenly he switches from sheep to children.
V tom kontextu víme, že mluvil o dětech a najednou prosím mluví o tom, můj otec nebi nechce, aby žádné z těch dětí se ztratilo.
And suddenly he says, my father in heaven doesn't want any of the little ones to perish.
Pokud jste rodiče a ztratilo se vám někdy dítě, tak jste prožívali velký stres.
If you are a parent and you lost your child, you probably experience big stress.
Nebo pokud jste sami jako děti někdy se ztratili rodičům, vy jste měli sice jako zábavu, ale rodiče nechápali jste, proč se rodiče na vás pak naštvali, když vás našli. Proč říkali, kde jsi byl? Protože měli stres.
And if you were little and you got lost, and you probably had fun, but your parents were going crazy, and when they found you, they were like, so where did you go? Why did you tell us?
A Ježíš tady mluví o lidech jako o ovcích a jako o dětech z jednoho prostého důvodu.
And Jesus is talking in this parable about a human as about sheep for one single reason.
Říká, jestliže se ti ztratí ovce nebo dítě, tak uděláš všechno proto, abys je našel.
Because he says, if you lose sheep or child, you'll do anything to find it.
Protože si toho ceníš, vážíš si toho, máš je rád, najdeš je.
Because you value it, it's something precious to you, you'll go and find them.
Protože je to Otec v nebi, který reflektuje to v tobě, že se zajímá o každého člověka.
Because it's the Father in heaven that reflects that he's interested in every single person.
A pak najednou přepíná a začne mluvit o tom, když někdo s někým máš nějaký konflikt.
And suddenly he turns again and he says, I start speaking about conflicts.
A celá ta pointa jeho obrazu, který vykresl předtím, než se dostal k těm radám, kterým se do chvíličku dostaneme.
And the whole point of the pictures he shared before this one.
Je, že když zabloudí tvůj přítel, když zabloudí někdo tvůj blízký a ty ho máš rád, pak je to tvoje zodpovědnost, abys mu pomohl najít cestu zpět.
He just painted the picture that if somebody that you like and you care wanders away, it's your responsibility to go after him and find him.
Necháš všeho, aby si mluvil s tím člověkem, a jsi mu řekl, zastav se, nedělej to.
You'll do anything just to say, stop, don't do it.
Pozor, valíš se do problému.
Beware, you're going into trouble.
Takže Ježíš pak pokračuje dál a říká,
so Jesus continues and says,
kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal si bratra.
If your brother or sister sins, go and points out their faults just between two of you. If they listen to you, you have won over them.
A říká to hned zatím, když mluví o ovcích a o dětech.
And he says it straight after talking about sheep and children.
A nám to najednou není pohodlné, není to příjemné.
And suddenly we feel discomfort.
Protože my si říkáme, no ale tak nestačí, když se na něho jenom pomodlím.
Because we'll say, well, isn't it enough if I pray for this person?
Pane Bože, já tě prosím o to, pošli někoho za tím mým kamarádem, aby s ním mluvil.
And I would say just, Lord, please send maybe someone to my friend.
Někoho.
Someone.
Někoho.
Somebody.
Z nebe se ozve.
And from the heaven you hear.
Jdeš ty.
You go.
Ne, to jsem nechtěl slyšet.
No, that's not what I wanted to hear.
A Bůh říká, ne, on je jako ovce, on se ztratil, on neví cestu zpět.
He says, no, he's like a sheep, he can't find the way back.
On je jako dítě, on tam někde prečí, ztracený.
He's like a child, he's somewhere lost.
Běž ty.
You go.
Ne, já nechci konflikt, no.
I don't know, I don't want the conflict.
Nirvánu.
I want a nirvana.
Já chci být v klidu, v pokoji.
I want to be in peace.
A Ježíš říká, ne, běž.
But Jesus says, no, you go.
Protože když zajdeš za ním a on tě poslechne.
Because when you go and he listens.
Získal jsi bratra.
You want a brother.
Získal jsi sestru.
You want a sister.
A když mě neposlechne.
But if he doesn't listen.
Jsem rád, že se zeptal.
I'm glad you asked, Jesus said.
Protože já mám po tebe ještě další plán, když tě neposlechne.
Because I have another plan for you when he doesn't listen.
Čteme dál, když tě neposlechne.
Čteme dál, we're
done. Vezmi sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků.
But if they don't listen, take one or two others along so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses.
Ty si děláš legraci, Ježíši.
You are kidding, Jesus.
Víš, co mi to dalo za práci, abych se překonal a překousnul a šel mu to říct poprvé a ty chceš, abych šel ještě s někým jiným za ním a říkal mu tu stejnou věc?
You must be kidding me, you know, like, you know how much effort it took me to go there for the first time and just tell him myself. Now you want me to take some other people and go and tell him again?
Víš, co mě řekla, když jsem za ním byl poprvý?
Do you know what she told me when
řekla
I went to her
někam.
First time? She told me to go somewhere.
A ty chceš, abych ještě vzal další dva kamarády a šel s něma a řekl, víš, poslední jsme si asi nerozuměli.
And you want me to, you know, to take two other friends and just tell her, you know, maybe last time we didn't understand
moc,
each other.
Je mi moc, že jsi byla tak defenzivní, ale tady spolu s kamarádama ti chceme říct, že děláš fakt hlouposti.
But you know what, we're so sorry that you were so defensive last time. So me and my friends, we want to tell you, you are making mistakes.
To je přísný.
We think this is strict.
Já si mi takovou tu svoji, to svoje náboženství, které mi nic nestojí a nemusím hlavně s nikým nic řešit.
I want just my religion where I don't have to do anything and deal with anything.
A Ježíš říká, počkej, ještě tam je další krok.
And she said, no, wait, there's one more step.
Nechce jich však poslechnout ani je, řekni to církvi.
And if they still refuse to listen, tell it to the church.
Tak teď taková kontrolní otázka. V době, kdy to Ježíš říkal, existovala církev?
Now one question. In that time when Jesus said it, was there a church?
Neexistovala, že ne?
It didn't
exist. Vznikla až potom.
Because it started later on.
Takže o čem tady Ježíš mluví, když tady mluví o církvi?
So what is Jesus talking about here when he talks about
church? Slovo církev v tom původním jazyku je slovo eklesia, což znamená zhromáždění.
Because the word church that is used in this context is from word ecclesia, which means gathering.
A znamená to zhromáždění různých lidí, kteří se sjednotí za nějakým cílem. To slovo bylo původně používáno v politice a ve vojenství.
This word gathering is means that people come together for one purpose, and this word was used in politics and in army before.
Takže církev tady neznamená pouze církev, jako že jste v církvi, ale znamená to jakákoliv skupina, kde společně s těma lidma a s tím člověkem, který dělá něco špatného, se společně zhromažďujete. To může být parta, třída, kolektiv, pracovní a jiný.
So this group can be a group of friends that you come together, that you somehow come maybe in class or work colleagues, you come together, you belong to the same group.
Takže ty zajdeš za tohoto skupinou lidí a řekneš, není vůbec tajemstvím, že Honza dělá tohle.
So you'll go to this group and you'll tell them, it's not a secret that John is doing this.
Není vůbec tajemstvím, že Marie řekla zase tamto.
It's not a secret that Mary said this again.
Možná si řekneš, počkej, to jsou přece pomluvy.
Maybe you'll think like, no, wait, this is gossiping, isn't
ne,
it?
Pomluva je, když tohle uděláš jako první krok.
Gossiping is when you do this as the first step.
Ale když ty si toho člověka napomenu mezi čtyřma očima.
But if you rebuke this person between, like face to face.
A když si byl za ním s dalšíma lidma a varoval si ho, ať nejde tou cestou.
And if you went to this person and you warned him with your friends not to go this way.
A on si nedá říct.
And he still doesn't listen.
Pak oznámit to lidem je další krok, který Ježíš po nás chce.
Then announcing it to the people, it's the next step that Jesus wants from us.
Je to tvrdé?
Is it harsh?
Je to tvrdé.
It's harsh.
Když na tebe bude řídit auto.
If a car is coming to you.
A někdo tě skopne ve snaze tě dostat z dráhy auta pryč, bude tě bolet kopanec?
And if somebody is knock you down from the way of the car, will that kick hurt?
Takže na to, kdo tě kopne.
Depending on who's gonna kick.
Když to budu já, tak to bude bolet.
If it's me, it will hurt.
Ale zachrání to tvůj život?
But will it save your life?
Víš co, ty se nemusíš dostat do tohohle momentu, aby se o tobě povídal tvůj kolektiv.
You don't have to get to the point where your group of friends is talking about you.
Stačí přímo to, co ti řekli, když tě přišli napomenout ten člověk sám nebo s těmi svědky.
It's enough if you accept or you listen when one person comes to you or when the two or three other people come along.
Stačí, abychom nebyli tak soběstřední, abychom uznali, že někdo může mít pravdu, když nám říká, že děláme něco špatně.
It's just enough when we are not so selfish or self-centered and we acknowledge that somebody is right when we do something wrong.
A Ježíš říká, počkej, ještě tady je čtvrtý krok.
And wait, Jesus says, there's a step number 4.
Ježíši, to už stačilo.
Jesus, that was
enough. Říká, ne, poslouchej, jestli odmítne i církev, jestli odmítne tu skupinu, to zhromáždění, ať je pro tebe jako cizí pohán a vyběrčí daň.
And the fourth step says, and if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector.
To byly lidé, kterýma Židi pohrdali, ale Ježíš je miloval.
These were the people that Jews were really disregarding too bad, but Jesus loved them.
A Ježíš říká, jestliže ten člověk odmítne jakoukoliv korekci, tak ať je pro tebe jako kterýkoliv člověk, který je nevěřící, který nemá nic společného s Bohem, znamená, měj ho rád, ale netvář se, že je součástí církve.
Well, Jesus said, like, if somebody doesn't want to listen to the church, treat them as those people. Just like them, but they are not part of the church anymore.
A je to proto, jak jsme o tom mluvili minulý týden, aby se ten člověk mohl vrátit zpátky k Bohu, až ho jeho hřích zklame.
And it's because, as we talked about it last week, that it's because that the people can be disappointed with their sin and come back to God.
Pokud jste nebyli minulý týden, můžete si to posednout na podcast nebo přečíst na blogu tu přednášku, ale mluvili jsme o tom, že když někdo je vyloučený z toho prostředí církve, tak to není trest, ale je to snaha, aby ho jeho hřích zklamal, ten člověk mohl vrátit zpátky k Bohu na místo, než se ztratil.
And if you weren't here last week, maybe you can listen to our podcast. But we talked about it that if this person is eliminated from the church, it gives him opportunity to be disappointed with his own sin and realize that he has a better way to go and he can go back to church.
Konflikt není nikdy jednoduchá věc.
Conflict is never an easy thing.
A není to pohodlná, příjemná věc ani pro nás, když jsme na té přijímající nebo dávající straně toho konfliktu.
And it's never a pleasant thing, either you are on a receiving or sending side of it.
Ale konflikt patří k životu a ke vztahům.
But conflict is part of life and part of our relationships.
A jedna z největších moudrostí, kterou se můžeme naučit, je v našich vztazích zvládat konflikty.
And one of the greatest things we can learn in our lives is to deal with the conflicts.
Ne se jim vyhýbat.
Not to avoid them.
Ale ve vstřícnosti a v mírnosti je zvládat.
But be very welcoming and loving when you deal with the conflict.
Když se budeme snažit uniknout z našich problémů nebo konfliktu,
when we try to run away from our problems or from conflicts,
tím, že budeme popírat,
by denying them,
tím, že budeme od nich utíkat,
by running away from them,
nebo tím, že spacháme sebevraždu, to jsou takové ty unikové cesty z konfliktu.
Or by maybe committing a suicide because that's one of the exit ways from a conflict.
Nebo naopak, když půjdeme do konfliktu natvrdo s cílem toho člověka porazit.
Or if we go into a conflict with a motivation to defeat the person.
Mezi tyhle ty útočné reakce patří soudní pře.
And one of these aggressive ways of dealing with conflict could be a lawsuit.
Napadení nebo vražda.
Attack or a murder.
Jsou dva takové velké příkopy.
There are two big ditches on each side.
Tak tyhle dva příkopy budou vždycky za následek ztrátu vztahu.
So both of these extreme levels would result in a loss of relationship.
Ale pokud zůstaneme uprostřed, budeme se v mírnosti snažit vyřešit konflikty. A naučíme se přijímat a dávat zpětnou vazbu tak, abychom se mohli stát lepšími lidmi, tak uvidíte, že to pomůže nejenom vám, abyste byli lepšími lidmi, ale také vztahům s lidmi, kteří s vámi ten konflikt mají.
But if you try to stay somewhere in the field in the middle and you would use kindness to learn how to receive and also give some rebuke and you'll learn in the conflicts, you will soon find out that it's not only helping you to become a better person, but it will also improve your relationships that you have with other people.
A já bych chtěl na závěr říct pár nějakých rad ohledně konfliktu, na které jsme měli pamatovat.
And I would like to give you several advices on how to deal with conflicts that you should remember.
První věc je, musíš zhodnotit, jestli vůbec stojí za to do toho konfliktu jít.
First thing, you need to evaluate if it's really worthy to go into this conflict.
Musíš vůbec jakoby zhodnotit, jestli to stálo za to jít do toho konfliktu vůli téhleté prkotině.
You need to evaluate if it's really worth it to go into conflict because of this little small thing.
Pokud je to malá věc a nestojí za to, tak ji prostě přejdi. Buď prostě na výši nad tím, povznes se nad to.
If it's a small thing, just you know, forget about it, go over it.
Druhá věc, kterou potřebuješ udělat, je ujistit se o své vlastní motivaci.
Second thing is you need to assess your own motivation.
A je to proto, aby si se ujistil, že ten tvůj trám, o kterém jsme mluvili před dvěmi týdny, je pryč oka, aby jsi mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.
And it's just to make sure that, as we talked about 2 weeks ago, that you don't have a plank in your eye and when you're trying to remove a speck from your friend's eye.
Součástí toho je, že vyznáváš něco, co se říká presumpce neviny.
Which is a part of it is a presumption of innocence.
Jinými slovy, že pokud nemáš důkaz, že ten člověk to myslel špatně nebo udělal něco špatně, tak mu věříš, že to myslel dobře.
And the reason is because when you have evidence that the person meant to harm you or do something bad, then you would consider him to be innocent.
Pak si musíš dát pozor na tři věci.
Then you need to pay attention to three things.
A to je touhu se mstít.
The desire for revenge.
Protože pomsta vždycky ničí vztah.
Because revenge always destroys relationship.
Potřebuješ si dát pozor na to, aby ses nechtěl jenom uvolnit, že někdo si ještě štve a ty se na něho prostě uvolníš, hodíš to na něho a pak máš jako klid, ale ten člověk jako pod tím skolabuje.
Also you shouldn't just release your steam or throw out everything that is pressing you or causing some tension in someone that he's burdened with it and then you're fine, you're just relaxed.
A taky na snahu kontrolovat.
And also the tension or intention to control.
Protože kontrola je protiklad lásky.
Because control is opposite to love.
Láska dává svobodu.
Love gives freedom.
Láska dává dokonce svobodu odmítnout korekci, kterou někomu přinášíš.
Love even gives the freedom to refuse the correction that you're bringing.
A když se ujistíš, že máš tyhle své motivace správně, tak pak běž a podle toho Ježíšova vzoru konfrontuj.
And if you are sure that your motives are clear, then go and
protože tím možná zachráníš zbloudilou ovci.
Because you may save a lost sheep.
Protože tím možná zachráníš a najdeš ztracené dítě.
Maybe you will find a lost child.
Většinou, když za někým přijdeš a někomu řekneš nějakou věc, která aby ho nějakým způsobem korigoval, tak se setkáš se třemi reakcemi většinou.
Usually when you bring some correction to somebody, you will see three kinds of response.
A první skupina lidí to přijme a řekne, to jsem vůbec netušil, omlouvám se a změní to.
First response could be like, well, I didn't even know about it, thank you for saying
druhá
it.
Druhá skupina se právě rozčí a řekne, co to tady povídáš, ty jsi prostě zamet před vlastním pém, což pokud nemáš zamet, to by si zamest měl, ale možná se rozčílí.
And maybe the second group would be like, what are you talking about here? Maybe you should first remove the plank from your eye.
Možná bude,
and if you have a plank in your eye, you should do it.
Možná bude třetí skupina, kterým to nebude pohodlné, co říkáš, ale zamysl se nad tím a možná jim to skutečně odevře oči.
And there'll be a third group who would not feel comfortable when you correct them, but they will think about it.
A když si tak vybavuju z mého života pár nějakých konfrontací, které vůči mě někdo měl,
and when I remember several of the confrontations that I experienced when somebody came to me,
tak si nevybavuju jedinou, kdyby to bylo příjemné, když mi ten člověk říká, že dělám něco hloupě.
I don't remember a single one that would be pleasant when somebody
nikdy
came and said
neřekl,
I do something
to jsem
stupid.
Tak rád, že konečně to pozná, že dělám takovou hloupost. Já jsem rád, že mi to fakt říká. Nikdy jsem neměl tenhle pocit.
I never had the feeling that I'm so glad that you finally got it, that I'm doing this wrong. It's so good to hear from you.
Já jsem cholerik, takže se ve mně začala bouřit krev.
I'm a choleric, so my blood started kind of boiling.
A měl
boiling.
Jsem tendenci začít se obhajovat a říkat, prostě ty vůbec nevíš, o čem mluvíš.
And I had the tendency to defend myself and say, well, you don't know what you're talking about.
Ale jsem ty třetí skupině, pak jsem slyšel doma, říkal jsem si, jsem mají pravdu.
But I'm in the third group and I came home and I felt like, maybe they're right.
Nenech se odradit reakcí.
Don't get disappointed by the reaction.
Ale dělej to, co po tobě Ježíš chce.
But do what Jesus wants from you.
Neříkej, toho není moje starost.
Don't say it's not my business.
Ať si každý žije, jak chce.
Let everybody live the way he wants.
Pokud máš někým vztah a máš někoho rád.
If you have a relationship, if you care for someone.
Pak to patří k tvé zodpovědnosti.
Then it's part of your responsibility.
Aby si udělal krok navíc.
To make a step further.
A v lásce a v mírnosti řekl, to byla hloupost.
And in love and kindness, you can say that was silly.
A když to nezměníš.
And if you don't change it.
Vezmu si dva kamarády.
I'll take two friends.
A jsem tady zpátky.
And I'm back here again.
Pojďme se na závěr modlit a pak Dita řekne několik informací a budeme mít ještě jednu píseň na závěr.
So Pane Ježíši, pray at the end and Dita will share some information and we'll sing songs after.
Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty nám dáváš praktické rady, jak řešit konflikty.
Lord, thank you that you're giving us practical advices how to deal with conflicts.
A přestože to nevypadá zrovna jednoduše ani pohodlně.
And even though it doesn't seem very easy or comfortable.
Tak si uvědomujeme, že tím možná zachráníme něčí duši.
Then we realize that we may save somebody's soul.
Před zbloudením.
From wandering.
A tak se modlíme, abys nám dal odvahu.
So we pray for courage.
Tenhle krok navíc udělat.
To make the step further.
Ne proto, abychom si vylili svoji zlost nebo frustraci.
Not to pour out our anger or frustration.
Ale abychom se naučili být přesně těmi lidmi, kteří si vytáhnou svůj trám soka a pak si vzájemně vytáhnou třísky ze svých očí.
But to be the kind of people who will first remove the plank from our own eyes and then help our friends with the speck in their eyes.
Amen.
Amen.